Kristina, zuza, lehenguan mikroin labea zaritu ginen, baino hortan hasi garen ezkero, sukaldean badira beste zenbait traste, berotzeko.
Bai,
eta, aber, hoien, ez dakit, panoplia azaltzen dugun, ze era guztitakoak daude, ez dakit nondik astean nahi duzun.
Bueno, sailkapen asko egin daitezke, ez da, baina burura etortzen zaidan sailkapen posibleetako bada, aztertzea, ba, energia bat,
primario hori zein den,
energia primario hori non bihurtzen den bero. Ze azken helburua noski da janaria berotzea. Baina ze nun sortzen da bero hori, nolabait esateko.
Ba, egurretan eman dezagun.
Egurren kasuan. Bueno, egurren kasuan
ja ekonomikatan inor gutxik lan egiten du edo bai, baina, prestatzen du janaria, baina bueno, azken finean
egurrean edo gasaren kasuan, bai, edo zein kasu hoietan ematen dena da errekuntza bat. Errekuntza horretan, erreakzio kimiko baden aldetik errekuntza horretan, beroa sortzen da, bai?
Eta kasu hauetan gainea zeobia.
Hori da, baita.
Gero,
bai, zeobia eta ura, errekuntza guztietan, ez da? Ura zeobia eta beroa sortzen da. Eta bero hori erabiltzen da janaria berotzeko. Baina, tartean, bero horrek, lehenbizi, ba, eltzea edo kazula edo sartagina edo dena delakoa berotzen du. Eta gero bero hori pasatzen da azkenean janarira.
Bai. Beti ordun, beti kondukzioz gehiena?
Bai, bai. Kontaktuan egonagatik, ez da? Kazola berotzen da, eta kazola berotzen denez barruan dagoen ere, bai. Eta hain zuzen ere horregatik erabiltzen ditugu beroa ongiero baten duten materialak metala bezalakoak, ez da? Beroa azkar transmititzen dutenak, ze bestela denbora asko beharko genuke kazolaren azpikaldea berotzen hasten denetik janariraino iristen den arte.
Eta egurra edo gasa alferrik galduko genuke
hori da, askoz hori da. Gehiago. Efektibidadea bilatzen dugu alderdi horretatik, ez da?
Beraz lehenbizikoa hori, errekuntza bat gertatzen deneko kasu hori esan dugu egurra izan litekeela edo gasa.
Bai, duela urte gutxi arte erabili den bakarra, nolabait esateko, ezta. Yeah. Gero izango genuke ondoren agertu ziren sukalde bitrozeramikoak, baina ez indukziozkoak.
Barkatu gaztia zea ta Kristina, bitrozeramikoa baino lehenago ziren zu elektrikoak.
Elektrikoak egia da, bai, arrazoi ezu eta etxean mikorain elektrikoak, baina ez naiz zen gazteare eskertzen dizu. Eta bai horrelakoak ere bai. Baina funtzionatzeko modua berdina da. Kasu horretan ez da ezer erretzen, baizik eta zirkuitu elektriko bat tean zehar korrontea pasarazten da. Eta erresistentzia handiko gailuak jartzen ditugu etartean. Zer gertatzen da erresistentzia handiko gailuetan? Ba, hain zuzen ere, korronte elektriko hori ba, bero bihurtzen dela. Eta beraz, bai, plaka elektrikoetan, edo baita bitrozeramikako sukalde horietan ere hori xeda gertatzen dena. Beroa sortzen dugu, gertatzen dena kasu honetan, sua izan beharrean, beroaren oinarria, korronte elektriko batean, jul efektu bidez, elektrizitatea bero bihurtzen dela. Baina, kasu horretan ere, gainean, ontzi bat jartzen dugu, ontzi hori berotzen da lehenbizi, eta gero, janaria.
Hemen esan beharko genuke agian lehenengo zu elektrikoien artean eta bitrozeramikaren arteko diferentzia dela garbitasunaz bitrozeramikatan kristal berezi bat ipintzen da eta askoz erresagoa garbitzen.
Eta gainazala leuna du eta bar.
Beraz, ja egin dugu lehenbiziko saltoa bero elektrikora. Eta beste saltorik?
Beste saltoa da ondorengoa non indukziozko sukaldeek ematen digutena nolabait esateko. Kasu hoietan, indukziozko sukaldeetan ere, erabiltzen den efektua antzekoa da, alegia, korronteak sortzea, beroa bihurtzeko korronte elektriko hoiek, baina jadanik, plaka bitrozeramikoan sortu beharrean, indukzioaren bitartez korronteak kazularen oinarrian sortzen ditugu.
Bueno, ja, galdu naiz.
Bai?
Bai. Beraz, ez dago hemen resistentzia elektrikorik?
Ez dago. Erresistentzia bera da kazola.
Erresistentzia bera da, bai,
eltzearen
edo...
Eltzearen oinarria.
Edo zardaiaren oinarria, horregatik izaten da lodia eta...
Bai, izan behar du nolabait esateko ferromagnetikoa, alegia, indukzioaren bitartez, indukzio elektromagnetikoaren bitartez, korronteak sortzeko modukoa, eta orduan, zuzenean, ez dugu itxoen behar kazula berotu arte, baizik eta zuzenean berotzen da kazuela. Eta horregatik, sumatzen da, ez? Sukalde bitrozeramiko bat erabiltzen den lehenengo aldia, nola betesko, azkartasuna. Ze azkar, irakiten duen urak edo, ze azkar berotzen den.
Barka jazu, baino, hain ikan galduta segitzen dut. Hor, kristal edo beira horren azpian indukzio bat sortzen da, beraz, iman baten moduko.
Eremu magnetiko aldakor bat dago hor azpian. Eta horren ondorioz, plaka ez da berotzen. Plaka berotzen da, kazolarekin kontaktuan egonik.
Geroko kontaktuaz, baina ez da berotzen. Energia ez du horretarako erabiltzen.
Hori da. Ez da plaka berotzeko erabiltzen. Pausu bat aurrezten dugu, efizientzian beraz aurreztuko genuke, eta zuzenean, kazuelan sortzen da bero hori.
Eremu magnetiko bat sortzen da betik, gero
eremu nola magnetiko baiteko, aldakorra behar du izan.
Aldakorra. Eta gero itxi egiten da base horretan, ezea, oinarri horretan, edo?
Ez, eremu magnetiko aldakor hori horregonik, bai? Zuk ferromagnetikoa den objektu bat jartzen baldin badazu, hor korronteak sortzen dira.
Korronteak eta berotasuna ordun.
Eta korronte horrek Joule efektu bidez berotzen du kazularen oinarria.
Aha, bueno, ba hau pixka bat zailagoa itxez
eta rapatzen. Egin dezakegu beste batean pixka bat gehiago sakontzen.
Bueno,
eta efektiboena azkena, ez da? Microwin labearena, kasu hortan energia ez da joaten ez plakara, ez da ontzira ere. Baizik eta zuzenean janarian bertan sortzen da beroa.
Lehen aipatu dugu suak berotu behar zuela zartaiak jana, eta hemen pauso guzti horiek ja laburtzen ditugu.
Bitrozeramikoan zuzenean kazuelan gertatzen da berokuntza hori, beraz pausu bat aurreztuko genuke, eta mikrouin labean zuzenean janarian.
Alar indukzioak ere hola efikazia fama dauka, erainkortasun fama dauka. Baina alata guztiz ere handiena esan beharko genuke beraz mikrouinak duela.
Mikrouinak ez du zuzenean janarian eragiten du. Beroa sortzen da ur molekulen marruskatze horren ondorioz, ezta? Orduan, kasu horretan energia guztia janaria berotzera doa. Bai? Ez kazuela berotzea, edo aldez aurretik plaka berotu, gero kazuela, gero jesteko pausu desberdinak, beroan on sortzen denaren arabera.
Ala eta guztiz ere, eta hau ez da berba da zure alorra, hor sukaldariek eta gasa erabiltzera, jotzen dute gaur egun ere, zergatik ote da.
Ba, seguraski errexagoa delako kontrolatzen agian zenbateko beroa edo ze bero kantitatena edo zen.
Eta potentzia ere, potentzia instantaneo desintekoa lortzen dalako igual gasarekin.
Baliteke. Bai, ni horretan ez naiz oso aditua, ni justu alimentatzeko moduan sukaldatzen ibiltzen naiz.
Oso ondo, hortxe sukaldeko tresneriaren fizika. Bueno, labea ez dugu aipatu, baina...
Ez, labea... gasezkoa edo elektrikoa ezagutzen ditugu orain arte, eta kasu horretan ere gasezkoa izan ezkero, gasa berutuko genuke, hori da, eta labe elektrikoen kasuan, berdin zirkuitu elektriko batetan zehar, pasarazten da korrontea, eta beroaren ondorioz.
Eta batzuetan, ventiladore batek laguntzen dio,
berori hobeto zabaldu da. Uniformeki izan.
Ba, hemen nola bait, sukaldeko fizika. Kristina, eskerrik asko, horrengo arte.
Aio.